Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām, rakstīt pie Mateja 5. Nodaļā. Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās. Un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu. Un viņš sāka tos mācīt, sacīdams. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem papilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirdšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dievu bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Āmen. Kungs Jēzu, cik neparastus vārdus liec mums uzklausīt. Cik brīnišķus apsolījumus tu dāvā savai tautai. Kungs sūti savu svēto garu, kas apgaismo mūsu sirdi un mūsu prātu, ka mūsu ausis ir atvērtas taviem vārdiem un mūsu sirds, kā izkaltusi zeme, tavs vārdus kā auglīgu valgmi uzsūts, ka tavi vārdi pie mums nes bagātus augļus, ka mēs varam būt Tavu svētīto un Tavu laimīgo pulkā. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Jēzus ir tikko iesācis savu kalpošanu. Un viņa neparastā klātbūtne, Un dievišķais spēks, kas viņā darbojās, kaut kā pulcināja viņu cilvēkus. Nabags nospiests bars. Šajā pasaulē daudz tādu. Slimi, klibi, tīzli, nabagi, ko viņi meklē. Droši vien laimi. Kā katrs cilvēks šai pasaulē grib būt laimīgs. Un lūkojoties uz šo pasauli, viņš redz, itin kā divas šīs pasaules sejas. Viena ir starojoša un laimīga. Bagāti, priecīgi ļaudis, kam nekas nekait, kuri gūst panākumus, Un kaut kā visiem citiem tiek priekšā, viņi ņem no dzīves to, kas viņiem pienākas, un reizēm, kas nepienākas, un tomēr pienākas. Jo viņi stipri to tur savās rokās, un neviens to nevar no viņa rokām izraut. Laimīgā pasaule. Priecīgi līks, viņi nosaka lietas. Valda pār šo pasauli. Un ir šīs pasaules nelaimīgā seja. Bēdīgā. Nabagie. Kur saprot, ka nekas no tā, kas viņam ir, nav nekāda bagātība. Viņi ir nabagi, viņiem īsti nekā nav. nec kādas gara mantas īpašas, zlaicīgās, bēdīgie, kuriem dzīve ir iegriezusies kaut kā tā, ka viņiem gauži jāraud. Viņi nerod mieru ne dienu, ne nakti. Un pat ja ir kādi mīļi ļaudis blakus, kas viņus viņu bēdās gribētu mierināt un no sirds gribētu mierināt, viņi to nespēja. Jo tās sāpes, ka šiem cilvēkiem ciešanas ir pārāk lielas. Ir tādi, kuri kaut kā nevar šīs pasaules skrējienam un mērķiem skriet līdzi. Kaut kā citi viņiem tie garām ir izveicīgāki, gribošāki, dedzīgāki pie šīs pasaules laimes. Viņi nolaiž tā kā rokas. Viņi jau varbūt arī varētu. Varbūt viņiem pietiktu gan spēka, gan gudrības, bet viņi saka, nu, lai Dievs izlemj. Kā Dievs izlems, tā būs. Un tad ir tādi, kuros ir ārkārtīgi asa taisnības un taisnīguma izjūta, kur iedegas par visu netaisnību, visu ļaunumu, Un ne jau tad, kad viņi paši ir kaut kā netaisnības pacietēji vienkļūši. Tur jau to uzreiz katrs jūt. Bet ka varbūt tu esi tikai līdzās blakus kādam, kuram netaisnība nodarīta. Šie cilvēki augst un slāpst. Tas nozīmē, ka viņi netiek piepildīti, gandarīti, ka viņi neko nevar izdarīt, lai šo netaisnību vērst par taisnību, lai beidzot taisnība uzgavilē. Viņi ir izsalkuši un izslāpuši. Žēlsirdīgie. Viņa sirds ar ciešanām ir tā tikusi locīta un dragāta un mīksta darīta, ka viņi jūt ne tik to, ka viņiem ko nodara, bet kādam blakus būdami viņi jūt tā otra sāpes kādreiz vēl stiprāk nekā šis cietējs pats. Ne, ka viņi to būtu izdomājuši, ne, ka viņi to būtu sev tā iestāstījuši, bet kaut kā nu tā, Tā tas ir. Žēlsirdība, iežēlošanās. Sirds čīstie, miera nesēji, pasaules nelaimīgāsēja. Pasaule grib būt tur, kur tā laimīgā un veiksmīgā. Un lielais ļaužu pūlis, kas ap Jēzu pulcējas, un viņi meklē, ka viņi taptu dziedināti, ka viņi taptu stiprināti, ka viņi kaut kā šīs pasaules saulītē no tās ēnas un pavēņa, kur viņi ir varētu tikt, mazliet sasildīti. Viņi spiežas klāt. Un Jēzus saka, Laimīgi garā nabagiem, jo viņiem pieder debes valstība. Garā nabagiem. No pirmais jau, kas cilvēkam prātā nāk, ka kādam nepietiek prāta, ka viņš nav gana gudrs, ka viņam nepietiek kaut kā no pasaulīgā labuma, padoma, un tā jau ir, kam pietiek. kur kādreiz mēs redzam šīs pasaules laimīgajā pusē, kur ir šie visbagātākie, tad ar visgudrākie, vai ne? Visgara bagātākie, īsti milži, kur vārdos sauc vesels valstis, kur ir divinādami valstis un impērijas, ceļ jaunas galvas pilsētas, lai tad, kad viņi nomirst, viņu vārds palikt mūžam, apbrīnots, godāts, slavēts. Kad viņi nonāk līdz savam pēdējam brīdim, viņi visi atskārst, ka viņi ir nabagi. Cik slikti, ja tikai pēdējā brīdī cilvēks pēkšņi atskārst to, ko svētais Ījabs ir sacījis, kails es šai pasaulies un nācis, kails es ar aiziešu. Gods Dievam augstībā. Ja cilvēks to atzīst tik pēdējā brīdī, tad viņš saprot, ka tikai viena lieta patiesībā ir tāda, kas ir palikusi īsta. Ja viņam ir apkārt kādi, kurus viņš mīl, kas viņam dārgi, kas viņam tuvi, un no kuriem viņam tagad jāaiziet. Un kur acu priekšā un prātā nāk viss, kur tu esi dzinies, visu pasauli iemantojis, ja nu ne visu, tad pusi vai trešdaļu gan, kā daži no varenajiem. Un tev nav bijis laika uz tiem, kas pēdējā stundā tu redzi ir tavi mīļākiem. Tavi tuvākie, ka viņas tu tad esi aizmirsis, malā bīdījis, kaut kur rindā tālāk nolicis. Pasauli paiet, viņas kārība, bet kas Dievu prātu dara, tas paliek mūžīgi. Nabagie, mēs visi esam nabagie. Protams, cilvēki saprot, ka garīgās mantas ir svarīgākas nekā laicīgās, ko cilvēks iemantojis. Kas ir vērtīgāks? Vai nams un nauda, ko rakstnieks ir ieguvis rakstīdams? Vai viņa darbs? Kas vērtīgāks? Vai tā nauda, ko cienījamais rakstnieks uzrakstījis, vai zaķīgšu pirtiņu, ko viņš sarakstījis? Vai kaķīša dzirna viņas? Es jau, jā, tā ir garmanta, tā ir vērtīgāka. Arī tas viss ir niecība. Pēc dažām dienām mēs pieminēsim mūsu ticības tēvu Mārtiņu Luteru nāves dienu. Kad viņš 1546. Gada, ja nemaldos 18. Februārī, aizgāja mūžībā, kad viņš bija miris viņam, draugi un tuvākie, aplūkodami viņa rīta svārkus, kas viņam bija mugurā, kabatā atrada kādu zīmīti. Tur bija šis tas uzrakstīts kādas pārdomas, un beigās bija vārdi. Mēs esam nabagi. Tas ir tiešām tiesa. Mēs šodien dziedājām Dievkalpojuma sākumā brīnišķīgu dziesmu, kur dzejas vārdos un melodijā ir ielikt 73. Psalms. man sirdī prieku nenesīs ne zeme, ne ar debesis. Tik tevi vien es gribu. Nekādas garmantas, nekādas pasaules mantas nevar darīt cilvēku bagātu. Arī kristīgai draudzei tas jāsaprot. Mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā, kur mūsu kungs un pestītājs, tad, kad bija izveidojušās draudzes dažādās pasaules malās, viņš septiņām draudzēm dod kādu vēstījumu. Caur savu mīļo apustuli un mācekli Jāni. Viņš raksta Smirnas draudzei. Es zinu par tavām ciešanām un tavu nabadzību, bet tu esi bagāts. Nebīsties no tā, kas tev būs jāizcieš. Redz, vēlns iemetīs kādas no jums cietumā, ka jūs tiktu pārbaudīti. Esi uzticams līdz nāvē, un es tev došu dzīvības vainagu. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tā bija kāda nabaga draudze. Viņam laikam nebija nec kādu ārkārtēju gara dāvanu, kur apustulis Pāvils raksta korintiešiem, jums netrūks nevienas garīgas dāvanas, jūs visās lietās esat tapuši bagāti. Jā, bet kad jums sludina citu Jēzu nekā to, kas jums sludināts, jūs to labprāt pieņemat. Kad vēlns uzdodamies par gaismas eņģeli jūs pieviļ, jūs ejat viņam līdzi. Jūs esat bagāti. Jums netrūks nekādas garīgas dāvanas. Un līdzīgi būs bijis arī ar Laodikejas draudzi. Kur Jēzus augšām celtais kungs, spēka pilns un savu varenībā saka. Un tādēļ, ka tu neesi ne kars, ne augs, bet remdens, es tevi izspļaušu no savas mutes. Tu taču saki, es esmu bagāts, un man bagātības pa pilnam, man netrūks nekā. Bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs un nožēlojams, nabaks, akls un kails. Ja kāds saka, es esmu bagāts, tad Dievs saka, vai tiešām? Un tas, kurš ir ieraudzījis, ka nekas viņu nevar darīt bagātu, lai tā būtu zeme vai debesis un viss, kas to piepilda. Mēs esam tikai nabagi. Tāpēc līdz ar Asafu mācīsimies dziedāt šo dziesmu. Ka tu, kungs, esi man. Ka tu esi mans. Man nevajag ne debes un ne zemes. Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds. Taču tu, kungs, esi mana daļa, un manas sirds patvērums mūžīgi. Šādiem nabagiem pieder debes valstība. Viņi nevar atrast mieru un piepildījumu, nec debesīs, nec uz zemes, ja tur nav Kristus. Bet viņi ir laimīgi, kad viņi ir tur, kur tas, kurš ir sacījis, ka viņi ir laimīgi, ir klāt, ir ar viņiem. Laimīgi apbēdinātiem, jo viņus mierinās. Kas gan tā par laimi? Tas vārds, ko šeit Jēzus lieto, ir īpašā veidā lietots stāstā par veco ticības tēvu Jēkabu, kuram bija 12 dēli. Un tēvam nezinot, šie 11, labi 10, dēli, vienu savu brāli pārdeva verdzībā, Jāzepu. Viņa drēbes iemērts asinīs un pārnes tēvam un sacīja, skaties, vai tās nav tava dēla. Jāzepa drēbes. Viņa neteica, vai tās nav mūsu brāļu drēbes. Viņa teica, tās vai tās nav tava dēla, Jāzepa drēbes. Un tad mēs lasām par Jēkabu. Un tur ir lietots tas pats vārds, apbēdinātie, tie, kam gaužas vaimanas un bēdas. Un visi nāca un viņi mierināja. Blakas bija sievas, pārējie dēli, tie teica, tēvs, vai tad tev neesam mēs vēl pārējie? Vēl pavisam nesen tas tā. Arī daži mūsu vidū zina tādas lietas. Mūsu draudzē ir ļaudis, kur piedzim 11 bērnu ģimenē. Un dzīve palika 4. Slimības, karš, posts. Bet tie tik viens nomira. Viņam tak vēl bija dēli un meitas, bet viņu nevarēja neviens mierināt. Neviens nevarēja remdēt. Ne visa pasauli kopā sadevusies nevarētu atrast vārdus, dāvanas un darbus, ar ko dziedināt tēva satriekto sirdi. Tik dziļā nelaimē viņš arī domāja, esam. Kad viņš uzzināja, ka dēls ir dzīves, viņš jau neticēja. Jūs tikai gribat atkal mani piekrāpt. Viņš sacīja saviem dēliem. Un tikai tad, kad viņš ieraudzīja savu dēlu, šīs pasaules godības saulē, kur Dievs viņu bija cēlis pēc īpaša nolūka. Tikai tad viņa sirds tapa līksma. Tikai Dievs mīļa varēja viņu mierināt. Vai tā bija laime? Pestītājs saka, laimīgi apbēdinātie. Viņas mierinās. Dievs viņas mierinās. Svētais gars viņas mierinās, ne cilvēki, ne manta, ne šī pasaule viņa to nespēja. Tāpēc viņi ir laimīgi. Laimīgi lēnprātīgiem. Kur kādreiz mums gribētos saviem bērniem tā iemācīt un ierādīt. Nevajag tā ļaut sev skriet garām, kāpt uz galvas. Mācies taču par sevi pastāvēt. Kāpēc tu sevi neaizstāvi? Nu, ir tādi ļaudis. Arī pie kristīgiem mēs atrodam tādus. Un ne tāpēc, ka viņi nevarētu, ka viņi nebūtu stipru elkoņi, ja viņi sāktu ar tiem grūstīties. Ka viņam nebūtu asa un lokana mēle, ka viņi varētu citus aizrunāt. Ne tāpēc, ka viņiem nebūtu kādu citu iespēju par sevi pastāvēt. Bet viņi ir lēnprātīgi, ja viņi saka, es lieku šīs lietas Dieva rokās. Kā viņš lems, tā būs. Tu nebūsi zaudētājs, Kristus saka. Laimīgi lēnprātīgie. Jo viņi man to zemi. Nevis nopirks, nevis tam atņems, nevis atkaros. No paša Dieva rokas mantos. Par mūžīgu mantojumu tiesu. Slavēts, lai ir mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus, Tēvs un Dievs. Kas caur sava dēla augšām celšanos mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai. Dzīvam, nevīstošam, neaptraipītam, mūžīgam mantojumam, kas tiek uzglabāts debesīs jums. Saka apustulis Pēteris. Brīnišķīgs mantojums. Neviena roka to nevar lēnprātīgiem atņemt. Nav tāda spēka, nav tādas armijas, kas varētu šo zemi un šo mantojumu izpostīt. Jo Dievs ir šī mantojuma garants. Laimīgi izsalkušie, izslāpušie pēc taisnības. Viņi sagaidīs Dievu taisnību. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirdšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Sirdšķīstie. Cik daudz par tiem kādreiz sapņots un rakstīts, un pa daļai jau ar kaut kas uzminēts, ka ir tādi īpašie ļaudis ar šķīstu sirdi. Viņi tādi piedzimuši, uzaudzināti, viņi tādi ir. Kurš no mums? Neviena. Mēs zinām kādu nešķīstu un negantu vīru no Bībeles. Viņš bija gan slepkava, gan laulības pārkāpējs, gan pa daļai arī laupītājs, varmāka. Viņš sauc Dāvids. Grūti būtu atrast kādu nešķīstāku, ja skatās uz darbiem un dzīves veidu. Kad nāca pravietis Nātans, Un pasludināja viņam Dieva tiesu. Tu esi ķēniņ tas vīrs, kas nāvi pelnījis. Kaut kas šī vīra Dāvida ļaunajā sirdī notika. Pēkšņi viņš pateica tādus vārdus, kas uz mūžu mūžiem palikuši. Apžēlojies par maniek Dievu savā lielajā žēlastībā. Piedod manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā. Šķīstī man ir īzav, ka es topu šķīsts. Šķīstī manu sirdi. Neatņem no manis savu garu. Viņš sauca. Un viņš tapa šķīsts. Viņš nebija tāds piedzimis, nebija tā audzināts, dzīve nebija tā iegrozījusies, bet laimīgs viņš. Tāpēc viņš teica laimīgu tādu, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. Kristus ar savām asinīm mūs šķīstīs. Nes mums šo laimi, kas nāk caur dziļu grēku nožēlu un nabadzību, kur nav nekādas taisnības mums pašiem, nekādas gara bagātības, nekāda īsta ieguvuma. Mums tādiem, Kristus saka, Laimīgi jūs. Jā, viņam sekodami. Mēs neieraudzīsim sevi tajā pasaules laimīgo izcilnieku galerijā. Pie bagātajiem priecīgajiem, kuri īpaši nenopūlās par citiem rūpēdamies, vai iežēlodamies, vai par taisnību. vai par netaisnību. Viņi ir šīs pasaules laimīgā puse. Tā nav laime. Pasaule paiet un viņas kārība. Šīs pasaules kārtība paies. Kā mēs dzirdējām šodien 51. Nodaļā no pravieša Jesajas, kur zeme un debesis zudīs, izplēnēs visi pasaules iedzīvotāji, nobeigsies kā knišļi, bet tā kunga žēlastība un viņa taisnība ir mūžīga. Pie viņa tautas, pie viņa apžēlotajiem. Tāpēc viņa nāks un mūžīgs prieks būs par viņu galvām. Viņi ies raudādami, dārgu sēklu sēdami. Un tad viņi nāks priecādamies un gavilēdami, savu augļu kūlīšus nezdami. Viņi vēl nebūs neko no tā šai pasaulē redzējuši. Mēs arī neredzēsim. Bet mēs zinām, tas, kurš to ir solījis, ir uzticams. Viņš būs arī darītājs. Ja viņš saka, laimīgi garā nabagie, laimīgi apbēdinātie, laimīgi lēnprātīgie, laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, laimīgi žēlsirdīgie, laimīgi sirds šķīstie, laimīgi miera nesēji, laimīgi taisnības dēļ vajātie, laimīgi jūs esat. Tad tas tā arī ir. Visa pasaule to nespēj mums atņemt. Vai var būt lielāks prieks? Lielāka laime. Un pestītājs šo vārdu noslēgumā māca mums jau tagad par to priecāties. Jau tagad to mācīties, šo lielo prieku. Viņš saka, laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās. Runās visu ļaunu par jums. Tad viņš nesaka, bēdājieties, skumstiet, cietiet. Viņš saka, priecājieties un gavilējiet. Jūsu alga ir liela debesīs, viņš saka. Ticībā viņam mēs maināmies. Kad redzam postu, to vairs nesaucam par postu, jo zinām, ka šajā postā ir apslēpta godība, līksmība un gavilis. Nāvē dzīvība, nespēkā spēks, kaunā gods. Vēl jau apkārt nav. Bet tad, kad kritīs priekškars, tas būs redzams skaidri. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.